Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Malonus klausytojai, šioje laidoje pasiklausykite Giedrės Širvinskienės pranešimo Gyvybės apsauga Europoje ir Lietuvoje, ką turime žinoti.
Organizatoriai pabaigai paliko turbūt pačią sudėtingiausią ir jautriausią temą. Tai yra apie gyvybės apsaugą Europoje ir Lietuvoje. Aišku, tai įeina labai daug klausimų, ar ne, ir eutanazija, ir tyrimai su žmogaus embrionų kamieninių ląstelių, naudojančias ląsteles, dirbtinis apvaisinimas. Aš iš tikrųjų apsistosiu ties abortų klausimu. Ir nepaslaptis, nuo ko mes saugom gyvybę, beprasidedančią gyvybę, tai kaip tiksliai vardino gerbiamas Seimo narys Rimantas Dagys, tai šią gyvybę reikia saugot nuo visiškos mirties bausmės visiškai nenusikaltusiems. Ir aišku, šitas klausimas yra labai sudėtingas. Apie tai sunku kalbėt, apie tai sunku klausyt, apie tai būtų lengviau galbūt nekalbėt, tačiau vis tik tai tam, kad norėdami sužinot, kokį kelią rinksimės, kokį kelią rinksis mūsų šalis. Vis tik tai turime turbūt savo atsakyti į tokius klausimus. Kiek gyvybė yra mums vertybė, kurią besąlygiškai gerbėme ir saugome? Ar žmogaus vertės skiriasi įvairiais raidos etapais? Ar gyvybės vertės sumažėjo nuo to, kad kažkam ji yra nepageidaujama? Ar galime vieną gyvybę sunaikinti, norėdami suteikti galbūt galimybę išgyti kitai gyvybei? Ir manau, kad elgesys su žmogaus gyvybė, dar ji yra labai maža, turbūt atspindi visos tautos kultūros ir išsivystimo lygį. Tačiau šiandien Europa neturi vienareikšmiško atsakymo šiais klausimais. Skiriasi praktikos, skiriasi nuomonės. Aišku, reikia pasidžiaugti, kad kyla europiniu mastu tokios iniciatyvos kaip vienas iš mūsų, kuriuos siekiam apsaugoti gyvybę, kad nebūtų atliekami embrionų kamieninių ląstelių tyrimų projektai. Visose Europos šalyse stebima vis tik tai abortų mažėjimo tendencija, nors abortų rodikliai Europoje labai varijuoja nuo vienų iš mažiausių rodiklių pasaulyje iki aukščiausių rodiklių pasaulyje, kur atliekama abortų daugiau negu gimsta gyvų gimusiųjų. Tai tokiose šalyse kaip Gruzija, Baltarusija, Bulgarija, Čekija ir Vengrija atliekama labai daug abortų. Lietuva atsiduria šiek tiek, kaip sakyt, atliekama šiek tiek mažiau nei vidutiniškai Europoje abortų. Ir taip pat įstatyminė bazė vėlgi yra nevienoda visose Europos šalyse. Žinome, kad Airija, Malta ir Lenkija pasakė abortams ne. Kai kurios šalis neatlieka abortų vien pagal moters pageidavimą, tačiau numato tam tikras medicinės ar socialinės priežastis, kurių atvejais yra atliekami gyvybės nutraukimai, tai kaip Kipras, Suomija, Islandija ir Didžioji Britanija. Ir tuo tarpu likusioji Europa ir dauguma šalių abortus atlieka ir pagal tiesiog moters reikalavimą, pageidavimą. Europos vertybių tyrimas rodo, kad į klausimą, kaip manote, ar moteris nenorinti turėti vaikų, turi turėti galimybę nutraukti neštumą? Įvairiose šalyse žmonės atsako kiek skirtingai. Daugiausiai šį klausimą atsako taip, Čekijoje 81%, Suomijoje 74%, Prancūzijoje 78%. Mažiausiai į šį klausimą taip atsako Lenkija 47%, Portugalija 52% ir Italija 53%. Lietuvos duomenų šiuo atveju nėra. Ir vis tik tai dar paminėsiu keletą skaičių iš Jungtinėse Amerikos valstijose atliekamos daugelį metų gyventojų apklausos. Jinai iliustruoja, kad vis tik tai tie atsakymai už ar prieš nėra tokie vienareikšmė ir nedidelė dalis žmonių nėra, kad apsisprendė pilnai, ar jie yra už ar prieš. Tai 18% Amerikos gyventojų pasisako prieš abortą ir tai rodo jų tvirtas pažiūras už gyvybę, kurie mano, kad jokiomis aplinkybėmis abortai neturėtų būti legalus. Kiti 28% gyventojų laikosi tvirtos pro-choice už pasirinkimo laisvę pozicijos ir mano, kad abortai visais atvejais turėtų būti legalus. Ir likusioji, taip vadinama, didžioji dauguma, vidurinioji dauguma, 52%, pritarė abortams tam tikromis aplinkybėmis. Tai yra šiek tiek už ir šiek tiek prieš, ar ne? Bet kaip žinom, neįmanoma šiek tiek atlikti aborto. Todėl tas svarbu yra pažvelgti, būtent kas slypi už šių tokių ambivalentiškų nuostatų, tikslaus negalėjimo pasakyti, ar aš esu už, ar aš esu prieš. Ir didelė dalis šių žmonių pažįsta, kad vis tik tai jau yra nauja gyvybė. Ir abortas yra šios gyvybės nutraukimas. Tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad moters teisė, moters pasirinkimo laisvė taip pat yra labai svarbi, kurios negalima ignoruoti ir kuri kai kuriais atvejais tampa jų nuomonė tokia pat svarbi ar dar svarbesnė už gyvybės nutraukimą. Todėl iš esmės kalbėdami apie abortų klausimą mes kalbam apie dviejų tokių tarsi argumentų susikirtimą, dilemą. Tai yra vaiko gyvybė ir moters pasirinkimo laisvė. Iš esmės, abortų legalumas ir rėmėsi šiais tokiais dviem postulatais. Vienas iš jų buvo tai, kad iki gimimo tai dar nėra žmogus, tai yra tiesiog ląstelių gumulas ir abortas tai yra nesudėtinga medicininė procedūra. Tačiau, kaip žinom, kalbant apie žmogaus raidą ir gyvybės pradžią, dar niekas nėra sugalvojęs kito gyvybės pradžios momento, kaip tik moteriškos ir vyriškos lytinių ląstelių susijungimas. Ir žmogaus raida mokslo požiūriu taip pat prasideda nuo šio momento. Taip pat niekas nėra paneigęs fakto, kad nuo pat pradėjimo tai yra gyvas organizmas. Kaip ir niekas nėra paneigęs, kad nuo pat pradėjimo tai yra žmogiška būtybė. Kadangi jau šiuo momentu susiformuoja žmogaus genetinės informacijos rinkinys. Ir taip pat, nors gyvybė pradžioje dar nepanaši žmogų, jinai jau turi savyje viską, iš ko galės susiformuoti žmogaus struktūrą, turinti gyvybę. Tai yra, niekuo jos nebereikia papildyti, ar ne, jinai viską turi savyje, viskas, ko reikia, tai tinkama aplinka, mityba ir taip toliau. Tačiau klausimas, nuo kada saugoti šią gyvybę, išlieka labai svarbus ir nuomonės labai skiriasi. Ir yra diskutuojama, ar ta riba turėtų būti 12 savaičių, ar 24, ar gimimo momentas, ar netgi Jungtinėse Amerikos valstijose kažkada diskusijose buvo išsakytas ir siūlymas šį terminą aborto atlikimo galimybės pratesti iki 3 parų po gimdymo, kad moteriai būtų lengviau apsispręsti, ar ne, galbūt vaikas gimė. Galbūt vaikas yra apsigimęs ir moteris sugalvos, kad jinai jo nepageidauja. Tačiau su šiuo klausimu, vis tik tai turbūt galima sakyti, šis klausimas nebėra taip giliai šiandien diskutuojamas. Ir abortų šalininkams jau gana sudėtinga pasakyti, kad tai yra negyvybė. Ir todėl daug dažniau yra kalbama apie tai, keliamas klausimas, ar tai yra moters pasirinkimo teisė. Todėl turėtume dar kartą iškelti šitą klausimą ir pabandyti jį apsvarstyti, ar abortas saugo moters teisės. Ir vienas iš bandymų JAV palaikyti legalių abortų politiką prieš kurį laiką buvo bandymas neštumo nutraukimą apibriežti kaip šeimos planavimo priemonę, teigiant, kad abortas tai yra viena iš moters reprodukcinio gyvenimo dalių, tokia pati kaip menopauzė, ar neštumas, gimdymas, ar kitos moters sveikatos priežiūros, kiti aspektai. Tačiau tokia samprata aborto kaip šeimos planavimo priemonės vis tik tai nerado pripažinimo ir dėl to buvo pereita prie pasirinkimo teisės sampratos stiprinimo, bandant įteikti, kad moteris turi turėti sprendimo prieimimo galę ir visą eilę jai prieinamų pasirinkimų. Ir vis tik tai, ar tai tikrai yra moters pasirinkimo teisė ir ar jinai turi didelės pasirinkimo galimybės. Tai JAF atliktas tyrimas parodė, kad 64% moterų po aborto teigia, kad jos patyrė kitų žmonių spaudimą daryti abortą. 54% moterų nesijautė užtikrintos dėl priimamo sprendimo. 89% moterų teigia, kad jos nebuvo konsultuojamos apie kitas galimas alternatyvas. Ir jeigu mes pagalvotume apie moterį, kuri galbūt yra nepilnametė ir ją atveda tėvai pasidaryti abortą, ar ne, apie moterį, kurią galbūt vyras, sugyventinis ar meilužis liepia pasidaryti abortą, jeigu mes pagalvotume, o kokias dar jinai pasirinkimo galimybės turi išskyrus abortą, tai aš manau, turbūt rastume nelabai daug atsakymų. Nes jeigu moteris kreipiasi dėl aborto, jinai patiria krizinį neštumą. Galima kelti klausimą, kas yra tikroji problema – krizė ar neštumas. Ir jeigu galvojam, kad problema yra neštumas, tai nueinam lengviausiu keliu ir bandom nutraukti neštumą. Tačiau jeigu nesprendžiam krizės, kuri yra tikrai gilesnė, tai klausimas, ar mes iš tikrųjų padedam moteriai, ar tik tai nuslėpiam tikrasias priežastis ir tikrai skausmą. Todėl vis tik tai dažnai abortas yra moters patiriamo spaudimo, informacijos tokos, emocinio šantažo, baimio ar smurto pasekmė. Ir Frederika Matthews Green, Amerikos feministė už gyvybę, pastebi, kad nei viena moteris nenori aborto taip, kaip nori ledų ar Porsche. Jis sako, kad moteris nori aborto taip, kaip jis pastus papuolės gyvūnas nori nusigraužti savo koją. Ir tai, kas siūlo aborto šalininkai, tai švariu ir legaliu būdu nupjauti tą koją. Tačiau ar tikrai nėra kitos išeities? Ar negalima tiesiog atidaryti spastų ir taip išsaugoti ir gyvybę ir apsaugoti moterį nuo jos sužalojimo? Be kita ko, kartais abortų šalininkai dar priduria, kad pasaulyje yra ir taip daug netinkamų kojų. Taigi, sąvoka pasirinkimas iš tikrųjų neatspindi to, kaip moteris jaučiasi. Ir norint rasti geriausią išeitį, manau, kad yra svarbu neignoruoti to, kaip moteris jaučiasi po aborto, o labiau tai pasigilinti. Ir 2011 metais Britų psichiatrijos žurnalas išpublikavo 22 mokslinių tyrimų sisteminę analizę, kurie apėmė 6 šalyse atliktus tyrimus, iš viso daugiau nei apie 500 000 moterų. Ir ši analizė parodė, kad po abortų 81% padidėja rizika susidurti su psichikos sveikatos problemomis, ypač didesnė savižudybės rizika ir priklausomybės keliančių medžiagų vartojimo. Abortą patyrusios moteris turėjo didesnį riziką pasireikšti nerimui, depresijai, rizikingam alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimui bei savižudiškam elgesiui. Taip pat kai kurie moksliniai tyrimai atskleidžia, kad kai kurios moteris patyrusios abortą teigia neštumo metu jau jautusios tam tikrą prieraišumą savo vaikui ir pastebimos panašios gedėjimo reakcijos kaip persileidimo patyrusių moterų. Neseniai JAF atlikto tyrimo duomenimis, kuris apėmė 1500 nešiųjų, parodė, kad po trauminio streso ir depresiškumo simptomai po gimdymo ir po persileidimo praktiškai nesiskyrė. Tiek abortą patyrusių nešių moterų tarpe, tiek persileidimą patyrusių moterų tarpe. Maždaug 13% moterų pasireiškė po trauminio streso sutrikimas, apie 16% depresija, apie 4,5% abu šie sunkumai. Ir maždaug trečdalis tiek persileidimą patyrusių moterų, maždaug trečdalis neštumo nutraukimą patyrusių moterų tai vardijo kaip trauminį patyrimą, kuris buvo pats blogiausias ar antras blogiausias patyrimas gyvenime. Ir nors šioje abortų srityje mokslinių tyrimų išvados yra itin prieštaringos ir galima rasti mokslinių tyrimų, kurie teigia, kad iš esmės psichologinės reakcijos, nors ir būdingos kai kurioms moterims po aborto, nėra tiek reikšmingos. Kiti tyrėjai daro išvadą, kad kiti tyrėjai po aborto atsirandančius emocinius sunkumus sieja su jau su tuo, kad moteris jau anksčiau turėjo tam tikrų psichologinių sunkumų. Ir tai galima būtų palyginti su tokiu pavyzdžiu, jeigu mes išmetam dvi taurės ant žemės ir viena iš jų buvo stiklinė ir plasmasinė, tai stiklinė taurė suduš, plasmasinė nesuduš. Tačiau kur yra priežastis to sudužimo, ar ne? Ar tai, kad ta taurė buvo stiklinė, ar vis tik tai turim pripažinti ir tą faktą, kad ta taurė buvo numesta ant žemės. Todėl vienas žymiausių Amerikos tyrėjų abortų srityje, Davidas Riordanas, akcentuoja tai, kad neįmanoma atskirti vaiko gerovės ir moters gerovės. Jie yra labai susiję. Jisai sako, kad neįmanoma sužaloti vaiko motinos iščiose, nesužalojant jo motinos. Ir neįmanoma pasirūpinti vaiku, nesirūpinant jo mama. Gamta taip jau surėdė, jog tik mama gali pasirūpinti jos iščiose augančių kūdikių. O viskas, ką dėl jo gali padaryti aplinkiniai, tai rūpintis mama. Tai abortų šalininkams šiandien vis sunkiau sekasi paneigti ir antrą klaidingą postulatą, antrą melą, kad legalus abortas yra saugus ir padeda moteriai. Ir vis tampa akivaizdžiau, kad abortai paliečia mažiausiai du žmonės. Ne tik motinos iščiose bręstančią naują gyvybę, bet žaloja ir pačią moterį. Žaloja moteris ir mergaitės. Ir jau minėtas JAV mokslininkas vis tik tai tikisi, kad atskleidus šį melą, šią iliuziją, kad neštumas gali padėti moteriai, abortai turėtų turbūt kažkaip baigtis ir pasibaigti tą erą. Ir jisai klausia, ar tai gali būti įmanoma. Ir pats savo atsakydamas, kad taip tai yra įmanoma, jis pasitelkia kaip pavyzdį mus, mažas rytų Europos valstybės, prisimindamas, kaip netikėtai ir stulbinančių greičių sugriuvo sovietų valdžios režimas. Ir manau, tai, kad žmonės už Atlanto mus mini kaip gerą pavyzdį, gali griūti blogio imperijos, tai tikiuosi, kad turėtų įkvėpti mus labiau pasitikėti ir rinkti savo kelią patiems. Ir taip pat aš asmeniškai noriu tikėti ir tikiu, kad galime rasti būdų ir išteklių, kaip pasirūpinti pačiais mažiausiais būsimais savo piliečiais, net tada, kai jie tokie maži, kad ir tilptų mūsų delnuose. Ir taip pat tikiu, kad sugebėsime pasirūpinti ir saugoti motinas, kad jos jaustųsi saugios, nešiodamos iščiose naujas gyvybės, ir kad jos jaustųsi laimingos, augindamos vaikus. Ir taip pat norisi tikėti, kad sugebėsime rūpintis ir stiprinti šeimą, kad ji galėtų būti tvirtu mūsų valstybės pagrindu, nes kito tokio pagrindo aš nežinau. Ir tikiu, kad būsime pajėgus patys rinktis savo kelią kaip tauta, nes galime daugiau nei tik sekti kitų pėdomis. Tai dėkui Jums labai.
Klausėtės Giedrės Širvinskienės pranešimą Gyvybės apsauga Europoje ir Lietuvoje. Ką turime žinoti? Įrašas iš birželio 14 dienos Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje, kokį kelią pasirinks Lietuva.
Girdėjote laidą Gaudium et Spes.
Thank you. Thank you.